فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال هذا بيدبو
عدوغاد عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال هذا بوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد وينه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبه وناسن رجستيال كسور وادا قضابضا اقو دور كرون ورك هبه نوير هادي حدادو قضابضا تكلو جيسو دون تانا وحا اقو ووين إذا ما اسكو جيري بولوسي ملاتيرو مانتا قاري دقان كبالان بلاي قبل كالقلقدو رزا وزارك حوغنك دالكو شرر مهيم آكا فوري مانتي مقالة مقدشو شغالاك تسان شكد دا هرمود مقالة مقدشو لغو توقتي وفد كسعود قرمو مدوية مشرحين كوفر قلبي سوماليو مانتا كوكل مي مقالة بايدوية حرندو كمالقار كوفر قلبي قدميها قبل كبلاندر أنا دوقة مقالة مدرشو الله كل المسلمين كده سنة جمهوريدة جبوتي شباب كاكوسو كان مقالة تشليبو الله شاقين لا وقرأ وكلا تشبين فافاين دير دكاسو بحث دقال ما انتكاد عدقان كمو يلا اولي حياة حياتك كالقابية دلالك إتوبيا يكيا فافاين دير دكاسو بحث دلالك عيدر ما انتكاس عدلاتك مقالة بلد ويني حرمتو قبل كهيران بنابحو قانو ما انتكاد عي مقالة قال كايو قبل كمدو ciidamada Kenya oo toogtay haweena Soomaaliya kusimaa madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo qabilay wafdi ka soo dhaqay qarmada midoobe madaxa siyaasadda dhaqaalaha qaranka oo magaalada Muqdisho laga dafuray hawlgalas baraqay Soomaanta laga sameeyay gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada ka tirsan gudoomiyaha federaalka Soomaaliya ku dagaalamay maanta magaalada Muqdisho faafayndar oo ka soo baxay dil kooxaysa ka geysteen maanta magaalada Muqdisho أخبارك عالم كأورك هبي نبات كل جسد دون تانا وحاجو وين قصارك إذا شق رح ما أنت كده عي ودن كأسبين أنت سو حيان قط بضع وقدر خرنا أورك هبي نبات هذه عدادو كر أودي الجرو أورك صو أنت سكفا فاسن
عدادا ميديا نتورك كلا سعى ورر يبرامج تيسان عدوقنا دقيس ونية هذا كصوره يقعد مقالة
habe wanaagsan saaxiibyal waxa weynuma talada 4 soo galayso taariikhda ay ku beegan tahay 13ka bisha 12 sanadka 2018ka waxa dhageysteen qodobada ugu door koran warka habeenaba raad iyo xadado warkaas oo intaas ka faafsan caa waxa la diyaaray Umar Ahmed Ibrahim Umar Saxiifa Umar
Mahadsanad Hassan waa hagaag dhageysiyal habeen wanaagsan atana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo intaas ka faafsan ciidamada dawladda ayaa kala dhexdhexaadinaya maleeshiya beelada ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud sida warkaanu nagu soo diray wariyahaana Maxamed Cabdiwali Tuxu
ciidamada xooga dalka qaybtooda 22aad iyo ciidamada nabad sugidda qaranka kooda ka howlgala deegaanada Galmudug ayaa gaaray degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud si ay u gaaraan deegaan hoostaga degmada oo ay ku dagaalameen laba beelood waxana saraakiisha ciidanka oo kulamo hor dhac la qaatay qaar ka mid ah hodayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda labada beelood kala hadlay sidii hubka looga dhigi lahaa labada milishiyo beelood isla markaasina loo diyaar garoobay wada hadal madax xarimaha bulshada degmada Balanbale Saalax Cabdiilla Aadan oo aanu la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in ay degmada ku sugan yihiin ciidana dhawaana ayaa gaari doonaana deegaanka xisada colaadeed ka taagan tahay
meelaha dib u qadheen waa meelo baadiya weeye haddii meelaha baadiya dowladu soo martay waa u baahan yahay halkaas dib u qadheen in dowladu kasto wax loo baahan yahay weeye markaa waxaan la arkaa hadii ay meeshay dadka shacabka ku dirayaan hadii ay tagaan ciidamadu waxay ka bedeli karaan haddii in kulli hadii ay jirtaa waqti fog inay ku qaataan laakiin hadda waxay hadda basta uga bedeli karaan inay jirin baan qabaan magaran waraaka laga soo sheegay waa aad iyo xaaladdu wax kale tahay neesh hadii dibba ka dhacay dad saxaraha ku diray in hadda ku dhex jirtaa lama jirto qol walbana waa u jeer garoobaysa inay qol kale fasal u geysato magaalada ayna dowladu meel gaar ah tagay laana madax gelin oo qaabkoodii iyo nooc ay u dhisan yihiin anigu ma hay askari anigu ma hay maamulka degmadan kamid ahay laakiin ay badan dowladu leedahay baa yimid degmada balanbal maamulka degmada balanbal hadda inay dadaal waa wadaan oo hadda waa ku jiraan horra waa wada jireen baaqyada hore uga soo jeediyeen hadii la ku soo wadaay waxti hadda lagu guuleysan lahaa ama rabbi ka xukumin lahaa ama maaragtay arrintaas afgar laga gaari lahaana hadda wali ma hayna magarato ma la gaarin
dhawaana degmada balanbal ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaa la filayaa in iyaguna ay tagaan xilibaano wasiirro ka tirsan maamulka galmudug si colaada soo laabatay halkama dambeysa looga gaaro maxamed abdulli tooxo raadiyo cadaado dhusamareeb
mahasanad maxamed abdulli tooxo madasha siyaasadda dhaqaalaha ayaa maanta laga daafuray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa maanta daafuray madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka oo ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ganacsato xubno ka socda jaamacadaha dalka iyo wakiilo ka socda beesha caalamka golaha dhaqaalaha qaranka ayaa soo bandhigay daraasado ku aadan halka uu marayo dhaqaalaha dalka xilligan iyo sidii loo jeheyn lahaa iyadoo wada jir la isaga kaashanayo sidii loo horumarin lahaa ilaha dhaqaalaha loogana gudbo waxyaabaha caqabadaha ah ee hortaagan horumarka dhaqaalaha dalka mudane Mahdi Maxamed Guleed Qadar ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa furitaanka shirkan ka sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay xoog saartay sidii dhaqaalaha dalka loo kobcin lahaa iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay sameysay isku tashi madasha siyaasadda dhaqaalaha qaranka ayaa si gaar ah diirada u saaraysa qodobo ay ka mid yihiin kobaca dhaqaalaha hanaanka loo hirgelin karo maalgashiga dalka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sidii looga qayb qaadan lahaa dhageystayaal wali waxaad dhageysanaysaan warka hameen ee raadiyaha cadaado shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud ayaa waxa maanta lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dablay hubaysanaya magaalada Muqdisho waxa ay dil iyo dhaawac ugu geysteen laba ruux oo ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in dilka iyo dhaawaca uu ka dhacay isgoyska baar ubaxa ee degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir isla markaana loo geystay laba ruux oo ka tirsanaa shirkadda Hormuud sidoo kale waxaa la sheegay in falkan uu dhacay xilli ay ku sii jeedeen masjid ku yaala isgoyska baar ubaxa si ay halkaasii ugu soo tukadaan salaada dhuhur waxaana rastaasta lagu furay ragan ku dhaawacmay haweenay goobta ka agdhaweyd ruuxa la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Daahir Nuur Karaane halka mid kale dhaawacay asna lagu magacaabi jiray Guray waxaana uu ahaa mid ka mid ah ilaalada shirkadda isgaarsiinta Hormuud kooxdii hubaysnaad ee falkan geysatay ayaa la sheegay in ay durbaba goobta isaga baxsadeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa goobta garay kuwaas oo la filayo in ay warbaahinta la hadlaan gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay hawlgal lagu soo qabtay ragga lagu eedeynayo al shabaabnimo sida uu ku faahfaahinayo Xasan Axmed Maxamed
gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdulla Toole xamaanta la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu ka mahadceliyay kalinta shacabku ay baray kaga qayb qaateen soo qabashada eedaysana kuna wareejin ciidamada amniga kaas oo la marsii doono baaritaan dheeri ah gudoomiyaha dhanka amniga ee siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale wuxuu ka tacsiyay dilkii loo geystay Cabdixakiin Shiiqi oo ahaa xogaya waaxid ka tirsanaa maamulka gobolka degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho shalay waxa degmada Waaberi lagu dilay alaabna xareystay marxuum Maxamed Cabdixakiin Shiiqi oo ahaa xogaya waaxid ka tirsan degmada Waaberi labada qof ee dilkaas geystay qof ka mid ah waxaa gacanta ku dhigay oo qabtay shacabka degmada Waaberi iyaga oo ka dib ku soo wareejiyay laamaha amniga waxana laga sameyn doonaa baartan si loo mariyo sharciga sidoo kale waxa hawlgal ay tanaamto dalhayaan shacabka degmada Waaberi laga sameeyay guri ku yaala degmada kaas oo lagu soo qabtay laba qof oo hubaysna oo qof ka mid ah uu xiran yahay inuu shabaab yahay ay yiri gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir shalay markii uu dilka uu ka dhacay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho uu dilka ka dhacay ayaa waxa dad shacab ah oo ku sugnay goobta waxa ay gacanta ay ku dhigeen mid ka mid ah ragga dilkaas geystay kaas oo la geystay laga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado 88.5 magahertz wiil dhalinyaro ah ayaa waxa la sheegay inuu mobile dartiis isugu dilay wabiga Shabeelle wiilkan oo lagu magacaabi jiray maxamed amiin cali haaji ayaa waxa uu sharada la galay wiil kale oo dhalinyaro ah oo ay ku wada sugnayeen degmada balcad oo ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe wiilka geeriyooday ayaa waxa uu sharad ahaa in wabiga dabaal uu uga gudbo waxa uu la galay wiil kale waxana dhex yeelay mobile smartphone ah oo la siinayo qofkii gudba balse isagu uu ka gudbi waayay sidaasina uu ugu geeriyooday wariyaal ku sugan degmada balcad ayaa sheegay in wiilkaasi uu deganaa xaafada waaberi irdoole oo ka mid ah xaafadaha degmada balcad da'diisana lagu qiyaasay ilaa 18 jir dhacdadan ayaa waxa aad oga naxay dadka ku nool degmada balcad ee gobolka shabeelaha dhexe waxana haatan socda dadaalo wabiga looga baadi goobayo meedka wiilka oo uu wabigu qaaday dhinaca kale ciidamada booliska degmada balcad ayaa xabsiga dhigay wiilkii kale oo sharadka la galay wiilka wabiga uu qaaday iyada oo dadweyne aad u fara badan ay tageen goobta lagu tuhmayo in wiilka wabiga uu ka qaaday Al shabaabka ku sugan degmada Jilib ayaa waxa la sheegayaa in ay laba dhinaca u kala jabeen sida warkan ku faahfaahinayo Xasan Axmed Maxamed
magalada Jilib oo ka mid ah degmooyinka gobolka Jubada dhexe oo dhamaan ay gacanta ku hayaan ururka Al Shabaab ayaa tan iyo shalay waxa ka taagan xisad u dhaxeysa xubnaha ururka Al Shabaab degmadaas ku sugan oo loo garab u kala jabay kana mid yihiin xubno ajnabi ah oo kooxdaas ka tirsan wararka ku aadan dagaalka u dhaxeeya labada greeb ay jabeen shabaabka ku sugan Jilib ayaa ahad mid tan iyo shalay galanka dambeysa soo tirayay waxaana la ogaaday kala duwan ay ku soo qoramayaan in asalka khilaafka ka dhex dhashay xubnaha dirirka ka dhaxeeyso ay tahay in xubno kamid ah ururka Al Shabaab ay xubno kale oo janib ah qayb ay ka yihiin kaga shakiyeen in gacan saar ay leeyihiin ururka Daacish dad aan xog wareysanay dagaalka ururka Al Shabaab ayaa waxa ku horamayaan in ajnabi ay qayb ka yihiin laba nin oo u dhashay dalka Suudaan iyo Masar oo sameeyo dagaalka oo mid la dilay mid kalena xabs la dhigay shabaabka toonka ka qaba inay jiraan xubno ku biiraya Daacish ayaa masjid ku weeray xubnaha kale ku toonsanayeen oo mid ka mid ah Nasir Al Masri oo Masar u dhashay sida la sheegay mar uu la soo baxay bamagacmada soo isugu difaaca lagu dilay masajidka ku sugnaa Daawud oo ka mid ah saraakiisha Al Shabaab ee gobolka Gedo iyo xubno kale oo ganacsato ahaa oo qayb ka yihiin ayaa xabs la dhigay dhamaantoodana waxaa lagu tuhmay in ay ku biirayaan Daacish sida ay wadaadiyo ay raadiyo xaqiiqada u xaqiijiyeen maanta magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe ayaa ahmed ay ka jirtay cabsi aad u xoogan shacabka qaar badanna oo ka midana waxay noo sheegay inaysan jirin inaysan guryaha ka bixin oo ay ka baqayaan in dagaalka uu sameeyo lana xiro ama la dilo xisadda ku aadan in ururka Al Shabaab ay kala jabeen labada xisadda ku aadan in ururka Al Shabaab ay laba kala jabeen labada sagaal shakiyeysan yihiin ku birista qayb ka mid ah kooxda Daacish ayaa ahmed ka jirto degan badan oo Al Shabaab ay ku sugan yihiin sida ay dad badan oo xogogaal ah noo sheegeen gobolka Bokol ayaa ka mid ah meelaha ay u taagan tahay gobolka Bokol ayaa ka mid ah meelaha ay ka taagan tahay xisadda u dhaxeysa Al Shabaab iyo xubno ka tirsan balse Daacish uga shakiyeysan yihiin
Mahasanad Xasan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay deegaanka Mooyale oo ku yaala xadka kala qaybiya Ethiopia iyo Kenya inta la xaqiijiyay 8 ruux ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay degmada Mooyale oo ku taala xuduudda Kenya iyo Ethiopia qaar ka mid ah dadka deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 13 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi dagaalka ayaa la sheegay in uu u dhaxeeyo qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada tan iyo shalay ayuu dagaalku socday waxana la sheegayaa in ay jiraan guryo iyo xafiisyo wali gubanaya ma jirto cid kala dhex gashay wararkuna waxa ay sheegayaan in uu dagaalku wali socdo wali waxaad dhageysanaysaan warka hameen ee raadiyaha cadaado dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa waxa la sheegayaa in ay ka socdaan deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa maanta waxa ay hawlgallo ka dhanaa Al Shabaab ka sameeyeen duuleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan hawlgalkan ayaa waxa ciidamadu ay ka sameeyeen xaafadaha iyo gaadiidka soo gala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan dhaqdhaqaaqyo militari ayaa ka socda qaar ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadka deegaanka ayaa sheegay in hawlgalkan ay sameeyaan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyagoona dadka iyo gaadiidka weydiinaya halka ay u socdaan gobolka Hiiraan ayaa waxa hadda ka socda hawlgallo ay wadaan ciidamada Ethiopia iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya banaanbax ballaaran ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madug sida uu ku faahfaahinayo Xasan Axmed Maxamed
wararka naga soo gaaraya magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxa sheegay in dad arreysan ay maanta banaanbaxay ka dhigeen koonfurta magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug. Dadka banaanbaxa dhigay ayaa waxay ka dhaysan yihiin maxkamadda maamulka Puntland oo dalteego shaaha ku riday Cabdirasaaq Xuseen Taliil oo sheegay inuu yahay nin ganacsada. Banaanbaxayaashan ayaa waxay isugu jireen haweenii caruur waxayna xireen wadada dhexmarta bartamaha magaalada Galkacyo iyagoo ku gubay taayiro taas oo keentay isku socodka dadka gaadiidka inay hakad ay galaan. Cabdirasaaq Xuseen Taliil oo dadka banaanbaxa dhigay ay ka soo horjeedeen xukun dilto goosho ah oo lagu riday ayaa horey wax hoogaysa ugu la baxay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland waxa lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay dhaqdhaqaaq Al-Shabaab.
Mahasanad Xasan, ciidamada Kenya ayaa toogtay haweenay Soomaali ah sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Mandera. Ciidamada booliska dalka Kenya ayaa toogtay haweenay Soomaali ah dilka ayaa ka dhacay deegaanka Rahamo oo ah deegaan hoostaga magaalada Mandera, waxaana la sheegayaa in ciidamada ay haweenayda toogteen xilli ay ka soo baxayday gurigeeda oo ku yaala halkaasi. Haweenayda la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiya Cumar, waxa ayna ka mid ahayd dadka deegaanka. Saraakiil ka tirsan booliska Kenya ayaa sheegay in ciidamada oo ku jira hawlgal ronda ah ay ka soo horbaxday haweenayda, isla markaana ay haweenayda weydiisteen in ay istaagto. Haweenayda ayaana ka dhiga fureysatay, sidaasina mid ka mid ah ciidanka ayaa rasaas ku furay. Qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka carooday dilka haweenayda Soomaaliyeed, waxa ayna sameeyeen banaanbax, waxaana xusid mudan in maamulka Mandera ay ku dhawaaqeen in ay sameeyaan guddi xaqiiqo raadin ah. Halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado 88.5 MHz. Hawlgal isbaara qaadis ah ayaa maanta ciidamada dawladda waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa maanta waxa ay hawlgal ka dhan ah jidgooyinka ka sameeyeen wadada isku xirta degmooyinka Afgooye iyo Walanweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ujeedka hawlgalkan ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay sidii looga hortagin lahaa kooxaha inta badan dhaca u geysta dadka shacabka ah ee ku safra wadada isku xirta degmooyinka Walanweyn iyo Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen dhowr jid gooyeyn ah laga qaaday wadada u dhaxaysa Afgooye iyo Walanweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wadada xiriirisa Walanweyn iyo Afgooye ayaa inta badan waxaa lagu dhibaatayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku safra wadadaasi. Wali waxaad dhageysanaysaan warka hameen ee raadiyaha Cadaado. Duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Jabuuti. Duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariiso iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maalmahan booqasho ku joogay dalka Jabuuti ayaa maanta kulamo la qaatay dhigiisa dalka Jabuuti Marwa Faadumo Cawaale Cusmaan isagoona kormeeray qaar ka mid ah xarumaha dowladda Jabuuti. Duqa magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn booqday xarunta dowladda hoose ee Jabuuti, halkaasi oo kulamo muhiim ah uu kula yeeshay duqa dalka Jabuuti Marwa Faadumo Cawaale Cusmaan ayada warbixin ka siisay shaqooyinka ay bulshada u hayaan iyo mashaariicaha qorshaysan ee sanadaha dhow laga fulin doono caasimadda Jamhuuriyadda Jabuuti. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa uga mahadceliyay Marwa Faadumo soo dhaweynta hagaarlacaaneed ee ay kala kulmeen Jabuuti, isaga oo adkeeyay xiriirka ku qotoma walaaltinimada ee labada dhinac ka dhexeeya, isla markaana warbixin guud ka siiyay xaaladda caasimadda dalka ee Muqdisho, gaar ahaan horumarada sida joogtada ah ee laga gaaray muddooyinkii la soo dhaafay. Dhinaca kale, duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariiso ayaa booqday xarunta tababarka ee ciidamada booliska Jabuuti ee Idris Faarax Habane, halkaasi oo ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka booliska Jabuuti Colonel Cabdullaahi Cabdi Faaraxa. Gudoomiyaha ayaa kormeeray qaybaha deegaanka ee ciidamada oo hadda tababar uga socda ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed oo loo tababarayo ka hortagga rabshadaha iyo isku dhaca dadweynaha. Dhinaca kale, duqa magaalada Muqdisho ayaa kulamo gaar-gaar ah la yeeshay wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Cali Xasan Bahdoon iyo taliyaha guud ee ciidamada difaaca dalka Jabuuti General Sakiriye Sheikh Ibrahim, isagoo uga mahadceliyay taageerada dhinaca amniga ah ee ay la garab taagan yihiin bulshada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxaa kulamada ku weelinayay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Jabuuti Maxamed Cali Nur, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Marwa Basma Aamir Axmed iyo mas'uuliyiin kale. wafdi ka socda qaramada midoobay ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Baydhab ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida uu ku faahfaahinayo Xasan Axmed Maxamed
magaalada Baydhab ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa maanta gaaray ku xigeenkii wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Raylan Songa garoonka diyaaradaha shaati gudud ee magaalada Baydhab ayaa waxa wafdi ku soo dhaweeyay kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka Cabdiqaadir Shariif Shiiqnamaye kulan gaar ah ay xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku wada qaateen ayagoo ka wada hadlay sida ay u dhici lahayd doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed wafdi ku xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa sidoo kale inta ay ku sugan yihiin Baydhab waxa ay kulamo kala duwan ay la qaadan doonaan musharaxiinta madaxweynaha Koonfur Galbeed si loo dadargeliyo doorashada maamulkaasi waxaa la wada sugayaa in doorashada waqtiga lagu talagalay ee 17-ka bishan ay ku dhacdo loo ay muuqato sansan muujinaysa in doorashadaasi ay dhici karto maadaama waqti uu horay uu aad u yaryahay
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal dhexmaray maanta ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya dagaal u dhaxaya ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay isgoyska kaabagoday ee degmada wada jiray gobolka Banaadir ciidamada dagaalamay ayaa waxa la sheegay in ay ahaayeen boolis iyo military iyadoona la tilmaamay in ay kala shakiyeen labada dhinac dad goob joogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkaasi uu qasaare ka dhashay inta xaqiiqii hal askari ayaa ku dhintay mana jiraan wax dhaawac ah oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxa ku dagaalama ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayadoona inta badan la sheego in ay kala shakiyaan waa hagaag dhageysiyaal wali waxaad dhageysanaysaan warka hameen ee raadiyaha cadaado haatana aqbaraadka dibadda saddex qof ayaa geeriyootay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay koonfurta dalka Spain sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gobolka qarax xoog leh ayaa ka dhacay warshada Kuwaitis waxana laga dareemayaa goobta uu qaraxu ka dhacay gariir badan oo saameeyay magaalada oo dhan taas oo sababtay in dadka badan 2000 oo qof ay u baahdaan gargaar degdeg ah saddexda qof ee ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa waxaa la geeyay isbitaal si loogu daweeyo sida uu yiri mas'uul ka tirsan gurmadka degdega ah waxa ku jiray 6 qof oo kaliya wasaaradda xilliga uu qaraxu dhacay waxana sargaal oo hadlay gobolka dhibaato ka dhacday uu sheegay in ay bari doonaana sida uu ku dhacay qaraxan dhageystayaal gudahaan iyo gabi ahaanba warkii aad kala socoteen raadiyaha cadaadaha waa naga intaas warkaca waxaa soo saaray Xasan Axmed Maxamed aniga Cumar ayaa la socodsiinay Liban Cabdi Ciise ayaa farsameeyay cidii warku u sagay cidii dib kala soo qabsatay cidii aan ka bogan waxay ka heli karaan bejkan internetka ku leenahay radiocadaada.com tan iyo kulanti dambe aniga iyo baahdi warkii kala qayb qaadatay waxaan kaga tagina sidaas iyo nabadgelyo.